svarar andsvari öðru sinni háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson.
Virðulegi forseti. Þótt svar mitt kunni að hafa verið skýrt þá ætla ég samt að segja aðeins meira og árétta ýmislegt. Já, vonandi verða það ekki óskýrara. Mér finnst að í kjölfarið, og ég ætla að taka upp þráðum það sem ég endaði, að ef við förum í breytingar á kosningaskipulaginu hvað þetta varðar og þingið sé meira og þingmenn séu meira kosnir hér inn sem fulltrúar bara allrar þjóðarinnar og tali hér þjóðarhagsmunni og ég verð að segja að þó ég sé fættur á höfuðborgarsvæðinu, segir enda stundum að ég hef allist uppið hafið, ég fættur í Garðabæ, en ég ber hag landsbyggðarinnar fyrir brjósti og mér veist að við eigum að efla þá tilfinningu í brjósti allra þingmanna. Við eigum að hugsa landið sem heild. En svo vil ég árétta að þegar við breytum þessu, þá verðum við líka að skoða breytingar á öðrum þáttum samfélagsins, eins og til dæmis ég held að sé mjög mikilvægt að við eflum þá sveitarstjórnarstigið og þá verða sveitarstjórnarfulltrúar mikilvægari og kosningar til sveitarstjórna verða þá mikilvægari.
Þá veitir andsvar